enkelit ilmestivät ja varoittavat Jeesuksen pikaisesta tulemuksesta. Lähdemme liikkeelle kahdella Raamatun sanan kohdalla, jotka pyydän lukea hyvin lähekkäin, aivan suorastaan kiinni toinen toisessansa muutamalla selvittävällä kommentilla tahdon sitten näitä alkusanankohtia selvitellä, ja sitten me olemmekin keskellä aihepiiriämme. Ensimmäinen kahdesta Raamatun kohdasta hebrealaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, hebrealaiskirje 1, jae 14. Kun Raamattu avautuu kädessäsi, sinä huomaat, että edellisessä jakeessa on puhuttu enkeleistä. Ja 14 kytkee näihin enkeleihin ja toteaa heistä seuraavalla tavalla. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä? Palvelukseen lähetettyjä niitä varten, nyt tulee tärkeä asia, jotka saavat autuuden periä. Aivan noin harjaantumisen merkeissä toista minun kanssani. Nämä kaksi viimeistä luettua sanaa. Autuuden periä. Ja näistä kahdesta sanasta erikoinen huomio sanaan autuus. Mitä mahtaa tämä viittaus autuuteen pitää sisällänsä? No, menemme edelliseen minun Raamatussani. Edellisen aukeaman sisältöön sinun Raamatussasi ehkä mennään sivu pari enemmänkin taaksepäin, mutta Tiituksen kirje, toinen luku ja 13. Paavalin kirje Tiitukselle, toinen luku ja 13. Kovasti kahisevat Raamatun sivut. Älkää nyt menkö aivan sinne Vanhan testamentin puolelle kuitenkaan. Hebrealaiskirje, Filemon ja sitten on Tiitus siinä. Tiitus 2 ja 13. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Nyt sinulla on vastaus Jumalan sanasta siitä, keitä ovat ne, jotka saavat autuuden periä. Autuuden perijät ovat ne kristityt ihmiset, jotka eräänä päivänä saavat kokea autuaallisen toivonsa, eli tämän perinnön, jota he odottavat, täyttymystä. Saavat kokea, miten Jeesus Kristus tulee takaisin. Heidän autuaallinen toivonsa täyttyy. He näkevät Jeesuksen. Ja nyt hebrealaiskirjeen teksti. Sijoitettuna näiden avainsanojen akseliyhteyteen haluaa sanoa meille tällä tavalla. Kansa, joka on kristitty kansa tietysti. Kansa, joka on se kansa, joka on aina vain lähempänä ja lähempänä aikatauluissa autuaalisen toivon todellista täyttymistä, on se kansa, jolla on oleva aina enemmän ja enemmän ja enemmän kokemuksia siitä, että enkelit puuttuvat heidän vaellukseensa palvellen heitä. Sanoiko tämä nyt tarpeeksi selvästi? Jumalan kristitty kansa, Jumalan uuden liiton seurakunta, on kansa, jota enkelit palvelevat. Mutta kun puhutaan siitä, että enkelit palvelevat kristittyjä, niin jostakin syystä Jumalan pyhähenki kirkastaa meille yhden sanonnan kautta ne asiat, jotka liittyvät siihen sukupolveen, joka saa kokea, miten kristittyjen kaikkien sukupolven, kaikkien kristittyjen yhden tällä maan päällä elävän viimeisen loppusuoran kristittyjen kohdalla tapahtuu autuaalisen toivon vaihtuminen näkemiseksi. Ja tämä kristittyjen sukupolvi, tämä seurakuntamassan yksi valittu osa, tämä on se kansa, johon Jumala sitoo enkeleitten palvelutehtävä, kun hän nimittää enkeleitä jollakin nimellä. Siis aivan samalla tavalla kuin meille sanotaan, että Raamatun Jumalan nimi ikuisesti. Siis sitten kun tämä nykyinen aika päättyy, kun Jumalan ikuisuus jälleen on ainoa aika, joka tunnetaan, Raamatun Jumalan nimi on aina oleva Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun Uuden liiton seurakunta jonakin päivänä lähtee valloittamaan taivaita ja vie sanomaan Jeesuksen Kristuksen työstä tällä maaplaneetalla, ties mihin maailman kaikkeuteen, kun me perimme taivaat, niin kuin sinä tiedät. Niin kuin me siellä julistamme Jumalaa, hänen täydessä ilmoituksessansa, ja me julistamme hänen nimeänsä, niin me julistamme hänen nimeänsä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalana. Ja silloin me emme voi puhua hänestä ilman, että me puhumme koko kertomuksen siitä, mitä nämä nimet tarkoittavat. Kuka oli Abraham, kuka oli Iisak, kuka oli Jaakob, mikä suku näistä kolmesta patriarkasta syntyi, mitä Israel koki, mitä Israel teki. Kaikki on kerrottava, ja siinä meillä riittää vielä itseasiassa touhua sitten niillä planeetoilla, jotka me saamme enkelimaailmansa hallittavaksi ilmestyskirjan mukaisesti, kun me kerran pääsemme sinne, mihin me olemme loppujen lopuksi menossa. Älkää nyt katsoko minua tuolla silmällä. Professori Osmo Tiilillä, jota kukaan ei voi hänen muistoansa kunnioittaa ja sanoa hihulikse, niin hän kirjoittaa oma pääsiäinen kirjan lopussa, miten hänellä on visio siitä, miten hän ja hänen rakas puolisonsa eräänä päivänä, kun uudet taivaat ja uusi maa tulevat, niin lähtee jollakin taivaallisella, en nyt osaa sanoa mitään muuta kuin lentävä lautanen tähän, mutta en minä näitä ufoja tarkoita. Muuta. Lähtee taivaallisella lentävällä lautasella jollekin kaukaiselle planeetalle, jossa on enkelimaailma, joka ei mitään tiedä siitä, mitä on tapahtunut tällä planeetalla. Ja Jumalan poika Jeesus Kristus evästää professoria ja Ingeria ja sanoo, lähtekää ja kertokaa siellä planeetalla kaikille, mitä minä olen tehnyt heidänkin edestänsä. Meillä on tällaisia rohkeita näkymiä, kun me uskomme Raamattuun kirjaimellisesti. Mutta ymmärrä, kun me puhumme Jumalasta siellä, me puhumme Jumalasta oikealla nimellä. Ja hänen nimensä on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän on Israelin Jumala, mutta hän on myöskin pakanaseurakunnan Jumala. Ja kun hän on pakanaseurakunnan Jumala, kun hän puhuu sitä suhteesta, joka hänellä on hyvyydessänsä meihin, hän sanoo, eivätkö myöskin enkelit kuulu meille, eivätkö he ole palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Huomaa, tässä ei sanota, vaikka voitaisiin sanoa, niitä varten, jotka uskovat neitsöistä syntyneeseen Jeesukseen. Ei sanota niitä varten, jotka tietävät, että hän on noussut kolmantena päivänä. Kaikki tämä on totta. Kaikki tämä täytyy olla hyväksyttyä ja uskottua, jotta me olisimme raamatullisia ja kristittyjä. Mutta Jumala näkee hyväksi todeta sanassansa, että enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Ja autuuden periminen tarkoittaa sen hetken kokemista, jolloin autuaalinen toivo vaihtuu näkemiseksi. Tietysti kaikki edellä kulkeneet sukupolvet nousevat ylös ja kokevat tämän ylösnousemuksen kautta, mutta ajattelin sanalla kerro kenellekään, mutta päinvastoin kerro tämän hyvin monelle. Me olemme hyvinkin se sukupolvi, joka ei tule kokemaan kuolemaa. Me emme tule maistamaan kuolemaa. Se on paljon mahdollista. Me emme tule maistamaan kuolemaa. Me olemme hyvinkin se sukupolvi, joka maistamatta kuolemaa tulee kokemaan autuaalisen toivon täyttymisen. Ja tämä merkitsee sitä, että Jumala on nähnyt hyväksi muistuttaa meitä enkelien todellisuudesta. Erikoisesti meidän sukupolveamme sanomalla, että enkelit liittyvät nimeltänsä meihin, jotka olemme kokemassa sen sukupolven todellisuutta, jolloin me perimme lupaukset autuaalisen toivon täyttymisestä. Sano hei enkelille, joka istuu sinne vieressäsi. Aivan totta. auttaa. Nyt me emme leikettele täällä. Jokaisella Jumalan ihmisellä on vähintään yksi enkeli. Juutalaiset ystävämme ovat niin enkelitietoisia, että heidän pyhät kirjoituksensa mainitseva, että jopa ruohon korrellakin on oma enkelinsä. Me emme ole aivan näin enkelitietoisia, mutta me uskomme, että jokaisella Jumalan ihmisellä on oma enkeli. Uskotko sinä? En nähnyt kovin monen tervehtivän enkeliänsä. Kyllä tämmöinen usko on aika kuollutta, kuulkaa. No, katsokaa nyt, enkelit istuvat kummalla puolella yleensä, oikealla vai vasemmalla puolella? Oikealla puolella, no niin, katsokaa kaikki oikealle puolelle. Minäkin katson tässä näin ja sano, hauska nähdä sinua, palveleva henkiolento. Ole ahkera, tee tehtäväsi kunnolla. Eikö ole ihmeellistä, että Jumala on näin huolehtinut meistä? Meillä on tällainen näkymätön maailma tässä meidän keskellämme. No niin, nyt kaikki tämä on sanottu yhtä tarkoitusta varten, että sinä ymmärtäisit, että se mitä olen ottamassa esille enkeliaktiviteetista Euroopassa ja vähän muuallakin ehkä, mutta puhutaan nyt Euroopasta. Se on hyvin laillista, se on hyvin luvallista, se on hyvin raamatullista meille tämän ajan kristityön. Itse asiassa meidän täytyisi tulla lisääntyvästi enkelitietoiseksi niissä puitteissa ja niissä säädöksissä tiiviisti pysyen, jotka Raamattu asettaa kristityn ihmisen enkelisuhteeseen. Nyt kuuntelen. Tunnetko nimen Maastricht? Mitä tuo nimi sanoo sinulle? Maastricht. Maastrichtin nimeen käytännössä sitoutuu se, mitä me nimitämme Euroopan unioniksi. Nyt on tammikuun 3. muistanko oikein? 1999. Me elämme nyt euroaikaa. Aivan uusi jakso Euroopan historiassa. Aivan uusi jakso myöskin Euroopan unionin historiassa. Mikään ei ole entisellänsä euroajan alettua. Mikään ei tule palautumaan entisellänsä. Kaikki on peruuttamattomasti sitä, mitä se nyt on. Ja mitä on tulossa. Se vaan rakentuu sen päälle, mitä tapahtui, kun 3000 sinivalkoista kaasupalloa lähetettiin, niin kuin paikalla olevat toimittajat sanovat, Jumalan istuimelle saakka Brysselistä, Belgiasta julistamaan, että maailma on nyt muuttunut. Ajattele, eurooppalainen lähettää 3000 ilmapalloa Jumalan istuimelle saa ainakin noin symbolisesti ilmoittamaan, että nyt maailma on muuttunut. Jotakin samanlaista tapahtui ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuluvuissa, kun ihminen rakensi tornia, jolla hän aikoi vetää taivaan alas keskellensä. Hymyilemme Baabelin tornin rakentajille, hymyilemme Euroopan unionin eurorakentajille. Mutta alkaamme hymyilkää. Sillä ensimmäisen tällaisen yrityksen alussa kolminaisuus katsoi taivaasta alas. Koko kolminaisuus, Jumala monikko muodossa, yksi, joka on kolme, kolme, jotka ovat yksi, puhuvat ja sanovat, astukaa me alas. Menkää me katsomaan, mitä he nyt tekevät. Ja kun he näkevät, mitä on tapahtumassa, isä, poika ja pyhähenki yhdessä toteavat, jos tätä ei nyt pysäytetä, niin mikään ei ole oleva enää ihmiselle mahdoton. Tietysti nämä sanat täytyy ymmärtää niihin kuuluvissa kehyksissänsä. Mutta ne ovat hämmentäviä sanoja jumaluuden suusta lausuttuna yhden tornin olensa kyseessä. Minä voisin esittää täällä joitakin kuvia. En tiedä sitä nyt, minulla on aikomus käsitellä Euroopan unionin nykyhetkeä 5 teemapäivän opetussarjassa parin viikon kuluttua. Ohjelmasta voit lukea, koska se tapahtuu, mutta sanon vaan näin. Minulla on mukanani Brysselistä kuvamateriaalia, jossa Euroopan unionin taiteilijat ovat piirtäneet Baabelin tornin. Huipussa on eurosymboli. Ja nämä nykyiset EU:n 11 jäsenvaltiota ovat lähettäneet edustajansa kiertämään Baabelin tornia kerros kerrokselta noustaan ylöspäin kansallispukuiset 11 EU-kansakunnan edustajat. Nousevat kohden huippua ja huipussa on eurosymboli. Uusi Baabelin torni, uusi taivaiden valloitusaktiviteetti. Uusi yritys, jota Jumala on katsova alas ja sanova, jos tätä ei pysäytetä, niin mikään ei ole mahdotonta. Pysäytys tulee. Maastricht, minä mainitsin nimen. Maastrichtin, tuon pienen rajakaupungin, oikeastaan 3 EU-valtion keskipisteessä olevan pienen idyllisen rajakaupungin nimi, on ankkuroitunut satojen miljoonien ihmisten tietoisuuteen siksi, että Maastrichtista alkaa symbolisesti ja realistisesti kehitys, joka on johtanut siihen, mitä tapahtui vuodenvaihteessa, siihen, mitä tapahtuu tästä eteenpäin vajaan 3 vuoden aikana. Mutta Maastricht on myöskin toisella tavalla tällä hetkellä eräiden ihmisten tietoisuudessa. Miksi? Siitä syystä, että Maastrichtin kaupungin lähituntumassa, maanteilla, toistaiseksi, katson muistiinpäin, niin mitään ei saa nyt lausuttua, mikä ei ole todistettavasti juuri niin kuin sanon. Niin. Toistaiseksi poliisin, huomaa, siis poliisin. Poliisin tietojen mukaisesti 8 autoilijaa ovat kokeneet yhden ja saman asian. Ja tässä on yhden heidän kuvaus. Tämä henkilö, joka tämän kertoo, on Hollannin reformoidun protestanttisen valtionkirkon vanhimmista veli. Me sanoisimme kirkkovaltuuston jäsen. Täytyy olla aika uskottava, eikö totta? Ja nyt mikä tahansa, tiedätte, lahkolainen. Tai mitä voisimme näissä sanoa. Valtionkirkon kirkkovaltuuston jäsen. Faktaa, sanoi joku takana, niin joo. No niin, hän kertoo näin. Hän pysäyttää auton siitä syystä, että hänellä on lempeä, rakastava lähimmäisiä, myönteisesti lähestyvä sydän. Hän on kristitty, joka mielellä ottaa liftaa ja autonsa voidakseen jutella näiden kanssa elämästä ja kaikesta muusta tärkeästä. Hänen vieressä tulee istumaan mies, joka hyvin nopeasti alkaa keskustella hengellisiä. Kysyy tältä hollantilaiselta. Itsekin esiintyy hollantilaisena. Mikä on sinun näkemyksesi Jumalan valtakunnasta? Ja tämä kalvinolainen kirkkovaltuuston vaikuttaja mies alkaa selittää näkemystänsä ja jatkaa ja lainaa Raamattua ja juttelu jatkuu. Yhtäkkiä hän tuntee, miten tämä vieressä istuva liftaaja asettaa kätensä lempeästi ja kuitenkin hän sanoo samanaikaisesti erityisen voimakkaasti, lempeästi, mutta erityisen voimakkaasti hänen käsivarrelleensa. Hän katsoo miehen suuntaan. Mies katsoo häntä suoraan. Hän sanoo, että olen iloinen kuultuani, että sinulla on tällainen usko. Sinun uskosi vaihtuu pian näkemiseksi. Minä olen suoraan Gabrielin esikunnasta. Ja olen tullut ilmoitamaan sinulle, että Jeesus ilmestyy pian niille, jotka häntä odottavat. Yhtäkkiä etuistunut on tyhjä. Liftaja on pois. Hyvä tuoksu on jäänyt jäljelle. Kaikista liftajista ei jää hyvää tuoksua jäljelle. Hyvä tuoksu on jäänyt jäljelle autoon. Mies on niin järkytetty, että vaikka tämä kaikki tapahtui nyt moottoritiellä, jossa pysähtyminen on sakon uhalla kielletty. Hän ei voi mitään. Jarrut kirskuvat. Maantiellä on sumua. Vaarallista pysähtyä. Hän ei voi mitään. Hän ajaa tien syrjään, pistää hasardivilkut päälle. Sydän pamppailen istuu ja rukoilee. Ja on kauhuissansa. Mitä minä olen kokenut? Kummitusko tämä on? Hän ei osaa ajatella enkeleitä, vaikka tämä vieras sanoikin, että hän on Gabrielin esikunnasta. Hän lähinnä vaan ajattelee, että onko tämä jonkun kuuluisan hollantilaisen pastorin henki, joka on palannut rajan toiselta puolelta tuomaan viestiä taivaasta. Ja hän on järkytetty. Järkytetty siitä, että hän sai tämän kokea. Yhtäkkiä hänen takanaan saavat siniset vilkkuvat valot. Poliisiauto on siinä. Autosta tulee konstaapeli. Kävelee ikkunan luokse. Avaa ikkunan. Katselee ikkunasta sisälle. Niin siis koputtaa ikkunaan. Mennäänpä takaisin tähän tekstiin. Koputtaa ikkunaan. Mies avaa vapisemmin käsin ikkunaan. Konstaapeli katselee ikkunasta sisällä. Tämä kuljettaja ei ennätä sanoa jotain mitään. Poliisi katsoo häntä ja sanoo, jaha, joo joo. Tulette kahdeksas. Kuulemma. Siinä poliisin radiopuhelin verkostossa on kiirinyt, en tiedä, minulla ei ole tietoa tässä siitä, onko kysymys tunnista vai tunneista, mutta ainakin nyt yhden työvuoron sisällä kaikki tämä tapahtuu, tätä yhtä poliisia ajatellen. Radiopuhelin verkossa on kiirinyt viestejä siitä, että 7 muuta autoilijaa ovat kokeneet samanlaisia asioita. Ja nämä ovat kaikki tulleet poliisin tietoisuuteen, koska nämä onnettomat eivät ole kyenneet ajamaan autoa pitkään aikaan sen jälkeen. Ne ovat kuin lamaantuneet jääneet miettimään, mitä tämä on. Poliisi pistää sitten pilkkuvalat palamaan ja rauhoittaa miestä ja sanoo, että ei ole mitään selitystä tähän näin, mutta me nyt pistämme tähän automme sinun autosi taakse, että sinä voi lähteä ajamaan autoasi tässä kunnossa, vaan yritän nyt rauhoittua. Ja jos et pärjää, niin panemme sitten autosi hinaukseen ja voimme viedä sinut kotiin. Hollannin reformoidun valtion kirkon virallisesta tiedotusvälineestä luin tämän tässä jouluna uuden vuoden välin. Enkelit ovat ainoa järkevä vastaus näihin ilmiöihin. Nyt minä tiedän hyvin sen, että ei tämä ole mitään sillä tavalla ainutlaatuista, etteikö tämmöistä olisi tapahtunut jopa meidän suomalaisillakin teillämme viimeisten vuosikymmenien aikana. En ole väittämässä, että tässä jossakin viimeisen vuoden tai joidenkin kuukausien aikana tässä nyt euron lähestyessä ja näin poispäin jotakin tällaista aktiviteettia lähtenyt liikkeelle. En ollenkaan. Mitä olen sanomassa on tämä. Viimeisen sukupolven aikajaksoon, joka alkoi 1948, täytyy mahtua myöskin tämä ilmiö, jota tässä olen kuvailemassa. Sillä Raamatun todistus viimeisen sukupolven elämästä on ennakkoon annettu kuvaus sukupolvesta, jonka päivinä tapahtuvat kaikki ne asiat, jotka Raamatun profeetia ennakoi tapahtuviksi. Ja sitten Jeesus tulee. Katsokaa viikunapuuta, Jeesus sanoo, ja katsokaa sitten kaikkia muita puita. Katsokaa Israelin kansaa ja katsokaa kaikkiin muihin kansaan. Niin nopeasti kuin viikonapu on paikoilla, niin nopeasti kuin Israelin kansaa voidaan katsoa, niin nopeasti Jeesus edellyttää, että kaikissa muissa kansoissa näkyvät kaikki ne muut merkit, jotka Raamattu ennakoi näkyviksi ennen kuin Jeesus tulee noutamaan omansa. Nyt sinun kannattaa Raamatustasi itse lukea ja löytää todistus siitä, että nimenomaisesti Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen aika, ja se on historiaa, sitä meillä on jälkeenpäin kirjoitut todistukset olemassa, kuin myöskin Jeesuksen takaisin tulemisen aika, sitä meillä on profeetia, on ollut ja on oleva erityisessä merkityksessä enkeliaktiviteetin aika. Tämä ei mahdu minun opetukseni tänään, että minä alkaisin ottamaan esille edes viitteitä siitä, millä tavalla enkelit toimivat Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä laajalti ja monitahoisesti, mutta et sinä voi lukea Uutta testamenttia ilman, että sinä huomaat, miten valtavassa kiireessä enkelimaailma on silloin, kun aika on täysin ja Jeesus tulee. Ja muista yksi asia, Raamattu sanoo, niin kuin tapahtui. Niin on tapahtunut. Kun hän lähtee taivaaseen astumisen vuorelta, mitä silloin tapahtuu? Enkelit ovat aktiiveja. Ja enkelit sanovat, tällä tavalla niin kuin te näette hänen lähtevän, näin hän tulee takaisin. Hänen syntymänsä, hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemisensa, hänen taivaaseen astumisensa, koko ajan täynnä enkelimaailman aktiviteettia. Ja loppupisteessä enkelit sanovat, kun hän tulee takaisin, kaikki tapahtuu uudestaan. Enkelit ovat jälleen aktiiveja. Ilmestyskirja Uuden testamentin kirjojen joukossa on se kirja, joka on täynnä profeetiaa Jeesuksen tulemisesta. Raamatun selittäjät yleensä sanovat näin, että ilmestyskirja on Jeesuksen ja enkelien kirja. Ilmestyskirjan profeetainen teksti sisältää noin 1007 vuoden ennustukset. Alkaen siitä hetkestä, kun seurakunta temmataan tuulina pilviin. 1007 vuotta siitä eteenpäin. 7 vuotta, kun seurakunta on tuulissa pilvissä ja antikristuksen aika on täällä maan päällä, ja sitten 1000-vuotinen valtakunta siitä eteenpäin. Ja koko tämä 1007 vuoden jakso sinun Raamattusi ilmestyskirjassa on täynnä enkeliaktiviteettia. Jos tästä ei olisi nyt todistuksia poliisin radiopuheluja myöten meidän päivänämme, niin me vaan toteaisimme näin, että jaa, alkaa pikkuhiljaa kyllä tulla kiire. Koska sukupolven mitta täyttyy viimeistään vuonna 2028, se on se maksimoitu sukupolven mitta. Sukupolven normaali mitta 70 vuotta täyttyy viimeistään vuonna 2018, ja Jeesus tulee noutamaan seurakuntaa noin 7 vuotta sitä ennen. 11 vuotta. Se on kuin maksimoitu juoksu, joka meillä on seurakuntana jäljellä, ja kannattaa muistaa, veljet siskot, että Raamattu puhuu siitä, että lopun ajan pahuus käy sellaiseksi kuin, niin, sanon sen näin, lopun ajan pahuus käy sellaiseksi, että Jumalan täytyy lyhentää päiviä. Jumalan täytyy lyhentää päiviä. En tiedä, tuntuuko sinusta, kun heräät aamulla työpäivään, ja ilta tulee, ja nukkumaminen aika on käsillä, että minne se päivä hujahti. Niin kuin Jumala antaisi meidän itse kunkin kukkaroina kotiimme todistuksen siitä, että aikaa lyhennetään koko ajan. Kyllä, 24 tuntia me edelleen elämme vuorokaudessa, mutta tämä tempo, jossa me elämme, se valmistaa meitä siihen ajan lyhentämiseen, joka myöskin fyysisesti tulee tapahtumaan eräänä päivänä. Mutta se on edessäpäin. Kuitenkin aikaa lyhennetään. Me emme tiedä, koska tempaus tapahtuu. Mutta minä henkilökohtaisesti elän elämääni sillä ajatuksella, että hän voi tulla tänä iltana. Tai hän voi tulla, mikä kyllä vaikuttaa minusta aika loogiselta, ehkä joskus 4, 5 tai joskus 10 vuoden kuluttua. Koska meillä on vielä yhtä ja toista paikalle pistettävää täällä maailmassa ennen kuin näin saatamme ajatella. Kaikki on valmista hänen tulemuksensa. Mutta enkelit, tämä kummallinen tekijä, enkelit. Me emme tiedä, millä tavalla enkelit tulevat puuttumaan näihin viimeisiin järjestelyihin. Enkelien lisääntyvä aktiviteetti saattaa vaikuttaa siihen, että seurakunnan työntekemisen vauhdissa ja toiminnassa tapahtuu myöskin muutoksia. Joten ole valmiina sielu. Jeesuksen tuleminen seurakuntaan noutamaan saattaa olla lähempänä kuin yksikään tässä huoneessa puhuja mukaan luettuna. Edes ajattelee ja kuvittelee tai unelmoi sen mahdolliseksi. Ole valmiin. Enkelit. Olen katsonut Raamatustani viime päivinä tietäessäni tämän aihepiirin kristalloituvan tätä puhetta varten. Jonkinlaista raamatullis-profeetallista yhteenvetoa siitä, millä tavalla enkelit uudestaan aikakausien tullessa ja mennessä ovat toimineet Jumalan ja ihmisen ja enkelien eräänlaisessa kolmion kohtaamispisteessä. Ja nyt minä tarjoan sinulle sellaisen lyhyen disposition, muutamassa minuutissa tämä on läpikäyty, jonka kaltaista kenties olen aikaisemmin edes pysähtynyt ajattelemaan Raamatun enkelikuvauksia lukiessasi, mutta olen tehnyt työtä tämän kanssa ja olen tullut tähän lopputulokseen aika tiukan ja tarkan työskentelyn jälkeen kuntana. Jumala toimii historiassa sillä tavalla, että hän aloittaa, hän kulkee yhden jakson loppuun, sitten hän aloittaa uudestaan, kulkee jälleen yhden jakson loppuun. Jumala toimii eräänlaisissa sukupolvien sykkeleissä, sukupolvien jaksoissa, joiden pituudet vaihtelevat riippuen siitä, mistä kulloinkin on kysymys. Nyt emme mene näihin sukupolvien pituuksina tällaisen sen enempää, mutta haluan vain todeta tämän kautta, että myöskin enkelitoiminta Jumalan ihmisten ja enkelien kohtaamispisteessä tuntuu seuraavan hyvin selkeältä 4 vaiheista mallia. Mennään vaiheesta 1 vaiheeseen 2, vaiheesta 2 vaiheeseen 3, vaiheesta 3 vaiheeseen 4, ja sitten tulee selkeä, hyvin useasti katastrofaalinen loppupiste, ja nämä vaiheet alkavat uudestaan, vaiheet 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Ensimmäinen tällainen vaihe alkaa aina siinä, että Jumalalla on omaa kansaa maailmassa, ja enkelit palvelevat näitä ihmisiä. Toinen vaihe on siinä, että maailmassa alkaa kypsyä tilanne sellaiseksi, että niin sanottu status quo-tilanne ei mitä ilmeisemmin tule kestämään pitkään. On tapahtumassa jotakin mullistavaa, suorastaan jotakin järkyttävää. Jumala valmistautuu puuttumaan ihmisten tilanteeseen, koska hänen omat ihmisensä, autuutta perivät ihmisensä, elävät tuossa maailmassa, jonka vaiheisiin Jumala on puuttumassa. Jumala antaa enkeleille uuden erikoistehtävän. Enkelit eivät enää ole vain palvelevia henkiolentoja, jotka suorittavat erilaisia tehtäviä näkymättömässä ja näkyvässä maailmassa niiden hyväksi, jotka saavat autuuden periä, niin kuin tiedämme. Enkelit saavat Jumalalta sanomia. Sanomia. Jotka paljastetaan ihmisellä. Ja nämä sanomat liittyvät siihen, mitä on tulossa. Sitten tulemme kolmanteen vaiheeseen, joka on tämä. Enkelit, jotka ovat palvelivia olentoja, jotka ovat myöskin toimineet sanansaattajina, aktivoituvat omalta osaltansa toteuttamaan nimenomaisesti Jumalan ihmisten eduksi ja hyödyksi sellaista osaa niiden itsensä Jumalalta ilmoittamassa suunnitelmassa, joka koskee Jumalan ihmisiä täällä maailmassa. Sellaisia suunnitelmia, jotka esimerkiksi tähtäävät yksilöiden tai yhdyskuntien, jopa jossakin tapauksessa kokonaisten kansakuntien pelastamiseen tilanteissa, joissa naapurikansat tai naapuriyhteisöt saattavat kulkeutua omaan tuomioonsa. Ja kun tämä pelastamisaktiviteetti on ohitse, niin uudet enkelit astuvat näyttämölle. Ja nämä uudet enkelit ovat niitä enkeleitä, jotka ovat ollenkaan sekoitu Jumalan kansan puolustamiseen, suojelemiseen, palvelemiseen, jotka ovat ollenkaan toimi sanan saatteena Jumalana ihmisen välillä, vaan ovat erikoisia Jumalan tuomioiden toteenpanijoita. Nämä tuomion enkelit tulevat suoraan Jumalan istuimelta ja toteuttavat ne mullistukset, ne järkytykset, josta vähän aikaa aikaisemmin mainitsen. Sitten tämän kaaoksen jälkeen sykkeli alkaa alusta. Jumalalla on jälleen ihmiset, jotka ovat tämän kaaoksen keskellä luoneet katseensa häneen. Enkelit alkavat palvella heitä. Jossakin vaiheessa enkelit alkavat tuoda heille viestiä Jumalalta. Jossakin vaiheessa Jumalan enkelit alkavat hoitaa näitä viestin vastaanottajia. Ja sitten tulevat tuomion enkelit näin uudestaan ja uudestaan Raamatun historiassa ja myöskin kansojen historiassa enkelit toimivat. Nyt minä kysyn sinulta, kenties itsekin olen tämän kysymyksen esittänyt itsellesi, missä kohtaa me mahdamme kulkea tämän viimeisen sukupolvemme tapahtumissa? Kysymyksen ollessa tästä nelivaiheisesta enkelien ohjelmasta. Ja minä uskaltaisin esittää tällaisen ehdotuksen sinulle pohdittavaksi ja mietittäväksi. Uskon, että me olemme vaiheiden 2 ja 3 välissä tällä hetkellä. Mutta näen, että tapahtumien vaaka on kallistumassa rajusti 3. vaiheen puolella. Muistatteko vielä nämä vaiheet? 2. vaiheessa oli kysymys sanomista, jotka tulevat enkeleiltä. Jotakin sellaista, mitä Maastrichtin ympärillä on koettu eräiden tapahtumien kautta. Ja muuallakin, minä tulen näihin aivan pian. Mutta 3. vaihe oli se, että nämä samaiset Jumalan kansan puolella olevat enkelit valmistautuvat positiiviseen toimintaan auttaaksensa Jumalan omia. Kun ne tapahtumat alkavat muotoutua heidän lähellänsä, josta Jumala on antanut heidän varoituksen. Olen sangen vakuutunut siitä, että me olemme lähellä tätä 3. vaihetta. Miksi olen vakuutunut? En ainoastaan siitä syystä, että aikaa merkit selkeästi viittaavat tähän, mutta myöskin siitä syystä, että enkelien omat viestit puhuvat tästä kaikesta. Niinpä menemme nyt Lontooseen. Minulla on mahdollisuus kertoa sinulle tällaisesta hyvin, hyvin erikoisesta tapahtumasta, joka perustuu näihin kahteen kirjeeseen, jotka olen saanut. Kirjat ovat tulleet Israelista, ne ovat tulleet Safat-nimisestä kaupungista. Aa, sanoi joku sinä. Joku täällä tuntee ja tietää Safatin, niin se on siellä. Niin, Pohjois-Galileassa Jeesuksen kotijärven ylitse Tiberiasta, kun katselee Safatin suuntaan, niin se on se kaupunki, josta Jeesus sanoi, että ei voi kaupunki, joka on vuorella. Mitä hän jatkoakaan tulla peitetyksi, niin jäädä pimentoon, jossa on kaupunki, jossa valot palaavat, niin kuin Safatissa valot palaavat ja näkyvät kauas. Mulla on tässä nyt kaksi kirjettä Safatista ja minä luen nämä kellatut kohdat. En siis lue kirjata kokonaisuudessaan, mutta nämä kellatut kohdat riittävät. Hurskas aviopari. Otan nyt etunimet tähän näin. Minä, täällä on Vili, joka ääntelee niin mukavasti koko ajan, sanoo tuossa aamen aamen, sillä on tällainen, niin sulla on etuoikeus nähdä tästä kirjasta. Tässä on selkeästi näin myöskin sukunimi. Ei pidä lausua ääneen, mutta siinä on koko nimi. Mutta minä en, ja te toisetkin tässä näette saman tien. Älkää nyt olko niin mustasukkaisen näköisiä. Huomaatte tuossa kaikki, että tuossa on täydet nimet. Mutta me emme lausu sukunimeä, koska emme koskaan tiedä, minkä tällaisten kokousten äänitteet päätyvät. Joten ainoastaan etunimet, Hedva Jasmishon. Anu, mitä tarkoittaa sana Hedva? Jotain miellyttävää. Niin jotain tämmöistä iloa miellyttävää pitäisi olla. Silloin minä ymmärrän, että tämä kirja on vielä paremmin. No niin, all right. Siis ystävät Hedva Jasmishon kirjoittavat. He kertovat, että olivat Englannissa ja tilasivat Lontoossa taksin päästäksensä lentokentälle matkansa viimeisenä päivänä. Taksi tulee, kuljettaja tulee autosta ulos, aika erikoista Lontoossa, jos tuntee Lontoon taksikuljettajan, niin ei juuri tuota tapahdu. Ja sanoi, että ai, teillä on tässä pari raskasta matkatavaraa, minä autan ne autoon. Nyt Hedva ja Smithson ovat viemässä näytteitä, heillä on suuri paino näissä matkalaukuissa. Itse asiassa Smithson, tämä herrasmies, avioparin toinen puolisko, oli suunnitellutkin, että kun nämä matkalaukut nostetaan autoon, niin mahtaako hän selviytyä taksinkuljettajan kanssa kahden? Hän oli katsellut ympärille ja saanut vaimolensa kuulee, että jos näet jonkun miehen tässä vieressä, joka on sen näköinen, että sinä kun olet nainen, voisin mennä pyytämään häntä vähän avuksi, niin mene sinä pyytämään. Tämä oli ennakkoon sovittu. Kun taksinkuljettaja tulee, hän nostaa nämä kaksi valtavaa koffertia. Ja Smithson huutaa hänelle ja sanoo, että they are too heavy, ne ovat liian raskaat. Niin mies sanoo, ei, ollenkaan liian raskaita, että minä mielellä kannan nämä. Hän nostaa molemmat ja kantaa ne kevyesti sisään. Se on aivan yliluonnoinen ponnistus. Aviopari on aivan hiljaa, he eivät sano mitään. Menevät autoon. Ja siinä istuimen tuntumassa jossakin on kirja, jonka kannessa on vain sana prayer, rukous. He eivät avaa kirjaa, he eivät katso kirjan sisälle, mitä siellä on, mutta selkeästi kirja käsittelee rukousta, kun kerran otsikko sanoo tämä. He ovat aivan ääneti, kun he istuvat autossa. Ja sitten jonkun ajan kuluttua tämä kuljettaja ajaessaan kohde lentokenttää, niin katselee taaksensa hymyilee ja sanoo, että my name is Peter, minun nimeni on Pietari. Jaha, sanoo Hedva Jasmishon, hauska tavata sinua, Pietari. Ja sitten matkan jatkuessa, niin sieltä edestä kuuluu sitten yhtäkkiä ääni ja mies puhuu ja sanoo, että niin, teille Israelissa minulla on viesti. Ei mitään takapenkiltä vastausta, nämä kaksi vaan istuvat ja kuuntelevat, mitä tämä mahtaa olla. Peter jatkaa puhetta ja hän sanoo näin. Minun viestini on tämän. Jumala on hyvä Jumala. Teidän Israelissa täytyy oppia luovuttamaan enemmän ja enemmän elämäänne Jumalalle, joka on hyvä Jumala. Sillä teillä on todella vaikeat ajat edessänne tässä vuosituhannen molemmalla puolella. Menkää itkuvuorille. Rukoilkaa, ei vain Jerusalemin rauhan puolesta, rukoilkaa koko maailman rauhan puolesta. Jerusalem on kaupunki, joka on tärkeä Jumalalle. Mutta kun menette itkumuille rukoilemaan, niin menkää ylistäen hänen Herraansa, jonka nimi on Jeesua. Ja sitten ja sitten nämä kaksi takapenkiltä niin kysyvät, no mitä sitten, onko mitään viestiä meille noin henkilökohtaisesti? Kyllä, sanoo Peter, on viestiä henkilökohtaisesti. Ja hän katsoo peilistä miehen Smithsonin puoleen, hän sanoo, että sinun täytyy täyttyä rakkaudella voidaksesi miehenä rakastaa vaimoasi ja sukuasi ja kansaasi. Ja jotta sinä voisit saada tämän rakkauden, niin sinä jälleen tarvitset häntä, jonka nimi on Jeesua. Ja sitten hän katsoo, ja tässä tulee Anu tämä syy, miksi kysyy tätä naisen nimen käännöstä. Hän sanoo, ja sitten sinun nimesi on Hedma. Joo, aivan ihmeessä on muistella nämä laukut ja 11 muuta. Eivät oikein ymmärrä, miten tämä kuljettaja voi tietää, että he ovat israelaisia ja kaikkea tämmöistä. He eivät ollenkaan ole semmoisia tyypillisiä israelaisia, vaan ulkomuodoltaan näin. Ja sitten tulee tämmöinen jatko. Muistakaa nämä kolme sanaa. Prayer, prayer, prayer. Things are going very, very fast, very soon towards the coming of the Lord. Rukoilkaa, rukoilkaa, rukoilkaa. Asiat menevät hirmuista vauhtia hyvin, hyvin nopeasti eteenpäin Herran tulemiseen. Siinä kaikki sinänsä, että eihän tuolle mitään odota. Tämä tapahtuu helmikuussa. 18. päivä kesäkuuta 1996. Hedvanen Smithsonin ystävä, minä otan nyt vain etunimen ja sukunimen kirjaimet, DC, lontoolainen herrasmies, on matkalla laserklinikkaan saadakseen kaihihoitoa. Hän soittaa taksin. Taksi tulee. Et sinä olet katsonut minun muistiinpanojani. just joo. Taksi tulee. Taksia kuljettaa mies, joka on hyvin ystävällinen. Ja heti siinä ensimmäisten metrien aikana niin mies sanoo näin, että kuule, sinulla on ne ystävät Israelissa. Hedva ja Smithson. Joo, sanoo tämä DC. Minulla on. Mitä sitten? Niin. Sulla on nämä ystävät Israelissa. Minä puhuin heidän kanssaan tässä autossa. Niin ja niin monta kuukautta sitten. He eivät ole vakuutettuja siitä, että sanoma tuli Jeesualta. Nyt minä käsken sinua lähettämään heille pikaisesti terveisiä ja muistuttamaan heitä tästä sanomasta. Muista sanoa, että olen Peter, joka otin heidät Waterloo-asemalta kyytiin, vein heidät lentokentälle. Onko mitään erikoista sanomaa, joka lisään tähän, tämä DC kysyy. Ja hän sanoo, kyllä. Sano heille, aika on mennyt muutamassa kuukaudessa rajusti eteenpäin. Now you need a lot of steadfastness. Nyt te tarvitsette paljon steadfastness, mikä olen sanonut. Tuollaista. No. Juurtuneisuutta, paikoilla pysymistä, kaikkea tällaista vahvaa ja väkevää. No, tämä on 100 erilaisia sanaa kuvailemaan yhtä englanninkielistä sanaa, mutta ideaksi ottaa tässä. Nyt me kysymme tällä tavalla, miten on mahdollista, että vieras ihminen, joka ei koskaan nähnyt DC:tä, joka ei millään voi tietää, että DC on todellakin Hedwig Smithsonin ystävä, sattuu vaan olemaan se taksi, joka tulee soitettuna ja tilattuna paikalle auttamaan. Ja sattuu vaan nyt tuossa kaupungissa, missä on montako miljoonaa ihmistä Lontoossa asuukaan, ja montako siellä aina vierailemassa on siellä, mitä olen kuullut, 3 miljoonaa ihmistä, jotka eivät kuulu Lontooseen, mutta ovat siellä eri syystä ja vierailevat ja näin poispäin. Sattuu vaan nyt olemaan, että yksi ja sama taksi kohtaa nämä ihmiset kahdessa eri tilanteessa. Aika vaikeaa, eikö totta uskoa näin. Mutta kun näitä tällaisia kuvauksia alkaa syntyä sillä tavalla, että minullakin tässä, näytän sulle tuohon välilehteen saakka, tässä on nyt näitä episodeja lisää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tässä on 8 arkkia. Minä voisin kertoa sulle 8 samankaltaista kuvausta Euroopan teiltä, kaupungeista, kylistä, jossa kaikissa tavalla ja toisella suorastaan uskomattomien olosuhteiden summana aivan ilmeisesti yliluonnollinen maailma purkautuu aivan luonnollisesti ihmisten keskelle. Ja aina sitten jonkunlaisen tällaisen vastaan sanomattoman ihmeen kautta tulee viesti siitä, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Nyt tarvitaan kiteytettyä, turvallista, paikoilla pysyvää asennoitumista kaikkeen, mitä on Israelin kohdalla tulossa. Nyt täytyy olla paikalla, ei saa lähteä pakoon, ei saa heilua sinne ja tänne, täytyy seurata Jeesuksen prinseppiä Israelin kohdalla näin poispäin. Tämä Israelia koskien, Eurooppaa koskien, samanlaisia viestejä. Onko meidän vaikea uskoa, että Jumalan enkelit voivat ilmestyä tällä tavalla? Halo? Nimittäin nyt meidän kannattaa kyllä lähteä, ystävät, suoraan liikkeelle sitä tosiasiasta, että me olemme tekemisissä sellaisen ajan kanssa, jolloin enkeliaktiviteetti alkaa jälleen olla samanlaista kuin se oli Jeesuksen ensimmäisen tulemisen aikana. Olen sanonut tämän, mutta minä sanon sen uudestaan nyt, koska minä avaan täällä hebrealaiskirjan lukua 13 ja luen täältä toisesta jakeesta tällaisen tekstin. Älkää unhottako vieraan varaisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. Ajattele. Siis enkelit 2000 vuotta sitten ilmestyivät sen näköisenä ihmisenä, sellaisessa vaateparsissa, syöden sellaista ruokaa ja näin edelleen, että kukaan ei voinut sanoa, kattokaa, ne on humanoideja, ne tulee jostakin tuolta ylhäältä. Siis itse asiassa tässä huoneessa tänä iltana, näin kun seisoo edessä ja liikkuu vähän ja katselee tätä näin ja noin ja noin, niin huomaa, että siinä on tuttu ja tuossa on tuttu ja tuossa on tuttu ja tuossa on tuttu. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että kas tuota naamaa ei ole koskaan nähnyt. Ja alkaa miettiä näin, että olisikohan joku tullut valvomaan ja kuuntelemaan, miten täällä heistä puhutaan tänään. Sinä sanot aika humoristinen näkökulma. Ei ollenkaan. Anna minun kääntää asia näinpä. Kun sinä menet istumaan metrojunaan tai mihin nyt menet tänä iltana, kun kotiin lähdetään. Katso tarkalleen sitä henkilöä, joka istuu viereesi ja alkaa jutella tästä kokouksesta. Tänään se ei sinua sanoa, että kuule, mitä sinä oikein nyt ajattelet sitä Millerin puheesta tänä iltana? Ennen kuin vastaat, niin kysy häneltä tarkasti, mistä hän on kotoisin. Ja pyydän häntä passi, henkilökortti, jotain muuta vastaavanlaista. Ja jos näyttävät, niin siitä huolimatta et voi olla niin varma, mistä joku sitä tulee ja mihin menee. Sillä jos me uskomme Raamattua, joka sanoo, että Jeesus Kristus kuolemalla ja verellänsä otti pois meidän syntimme, niin miksi me emme usko Raamattua, joka sanoo, muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vieraana? Ja tämä liittyy kysymykseen vieraanvaraisuudesta. Siitä, että Uuden testamentin päivinä joku avaa kotinsa ja ottaa luoksensa jonkun, joka on tarpeessa, eikä tiedä, että hän, joka tulee, ei olekaan tavallinen ihminen, vaan hän on enkeli. Näin enkelit sekoittuvat, veljet siskot, siihen elämään, jota me elämme. Kuinka monet teistä tunnette nimen Roland Buck? Niin. Enkelit puhuvat minulle, kirjan tekijä. Roland Buck oli Amerikan suurimman helluntai-kirkkokunnan Assembly of Godin pastori. Opin tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. Julkaisimme hänen kirjansa. Julkaisimme myöskin muutamia pienempiä vihkosia, jotka eivät olleet Roland Buckin varsinaisen Amerikassa ilmestyneen pääteoksen ohella julkaistu ja muualla vain Suomessa. Roland Buck kuoli. Ja hänen kuolemansa jälkeen hänen leskensä, joka jatkaa tänäkin päivänä hänen miehensä aloittamaan seurakunnan paimentamista keski-lännessä Yhdysvalloissa. Kuolemansa jälkeen, tai siis miehensä kuoleman jälkeen, Rova Buck antoi minulle tämän kansion. Tämä kansio on ainoa olemassa oleva rakkaudella ja huolenpidolla pastori Buckin puolison ja hänen poikansa valokopioima kopio pastori Buckin henkilökohtaista päiväkirjasta. Tässä ovat kaikki enkelivieraat. Joka ainoa. Kaikki. Sivu sivulta, liuska liuskalta. Tätä ei ole koskaan tarkoitettu julkaistavaksi. Täällä on niin äärettömän intiimejä henkilökohtaisia asioita enkelien ja pastori Buckin välistä keskustelusta. Enkelithän tulivat monesti hänen kotitalonsa aamuyöllä ja juttelivat hänen kanssaan kaksikerroksisen talon alakerrassa, jossa oli olohuone ja keittiö ja tällaista tilaa. Istuivat nojatuolissa, juttelivat hänen kanssaansa ja kertoivat viestejä valtaistunsalista. Profeetallisia viestejä, ajan kehitykseen, Euroopan asioihin liittyviä viestejä, Venäjän kohtaloihin liittyviä viestejä. Ne ovat kaikki tässä näin. Jos tämä kansio julkaistaisiin missä tahansa maailmalla, se olisi sensaatio. Tämä on uskomaton kansio. Minulle pastori Roland Buck elämänsä vuosien aikana tuli läheiseksi henkilökohtaiseksi ystäväksi, jonka kristillisyyttä, jonka rehellisyyttä en ole sekunnin vertaa pystynyt koskaan epäilemään. Hänen työnsä hedelmät ovat mittavat. Hänen työnsä erikoisesti Neuvostoliiton ja vainottujen kansojen ihmisten auttamiseksi on ollut vielä hänen kuolemansa jälkeen merkittävä. Mitä haluan sanoa tämän kautta on se, että Roland Buck, jos kukaan, tietää enkeleiden toiminnasta paljon. Ja kun hän täällä yhdellä liuskalla tekstiä käsittelee Euroopan kohtaloita, ja niin hän käsittelee Euroopan kohtaloita yhden kokonaisen osaston kohdalla täällä, mutta kun hän sitten tämän osaston yhdellä tekstisivulla käsittelee enkeleiden kertomaa siitä, mitä on tapahtumassa, kun enkelit ennen Jeesuksen tulemusta Euroopassa mahdollisimman lähellä, niin kuin me tänään sanoisimme, Venäjän rajaa alkavat esiintyä ja toimia, niin hän antaa 7 niin sanottua tuollaista testauspistettä, joiden kautta voidaan nähdä, ovatko nämä enkelit todella tuomassa viestiä taivaan Jumalalta. Ovatko he luotettavia, uskottavia enkeleitä? Ja nyt minä kerron sinulle nämä 7 asiaa tässä näin. Ja minä kerron tämän yhtä tarkoitusta varten sen tähden, että me voisimme jollakin tavalla ymmärtää, mitä on odotettavissa, kun tämä enkeliaktiviteetti tulee lisääntymään ennen Jeesuksen takaisin tulemista täällä maan päällä. Nimenomaisesti nyt ajatellen meitä, jotka elämme Euroopan unionissa lähellä tätä itäisen naapurimme rajaa. Mitä on odotettavissa? Enkelit, kun ne kommunikoivat meille sitä, mitä Jumala lähettää, ottavat esille seuraavia asioita kohta 1. Ne aina pitävät vahvasti esillä sanomaa Jeesuksen verestä. Sen täytyy olla ensimmäinen asia. Sen täytyy olla avaus. Jeesuksen veri. Yksikään Luciferin enkeli ei kommunikoi mitään Jeesuksen verestä. Kohta 2. Siitä yhteydestä Jumalaan, joka on mahdollista vain ihmisen ja Jumalan välillä ja vain Jeesuksen veren kautta. Kohta 3. Niiden todistus on tämä. Jeesus elää. Kohta 4. He viittaavat pyhään henkeen, joka on enemmän kuin kaikki enkelit, joka on lupaus, jota ei tarvitse odottaa, vaan joka on annettu 2000 vuotta sitten, kun tapahtui se, mitä tapahtui yläsalissa. Kohta 5. Kertokaa tämä ylitse Euroopan, kertokaa tämä Neuvostoliiton suuntaan, kertokaa tämä Kiinan suuntaan, kertokaa tämä niille ihmisille. Ajattele, tämä kaikki tapahtuu silloin, kun Neuvostoliitto vielä on. Mutta tässä erikoisesti enkelit ovat ilmoittaneet Bukille Neuvostoliiton olemassaolon päivinä. Kertokaa tämä niille ihmisille, jotka kommunismin after the explosion of communism in the pieces. Sen jälkeen, kun kommunismi räjähti kappaleiksi, etsivät nyt kaikkea yliluonnollista ja etsivät kaikkea mahdollista henkimaailmaa saadaksensa tyydytyksen sisäiseen kaipauksensa. Kertokaa koko tuolle maailmalle, ja tulee kohta 6, että vain Jeesuksen sovitusteossa on tyydytys ihmisen sisäiseen tarpeeseen. Ja kohta 7. Ja tietäkää, kun tämä tällaista julistusta esillä pitävien enkelien aktiviteetti alkaa muodostua sellaiseksi, että uskovat kohtaavat toinen toisensa ja kertovat, ai kävikö he sunkin luonas? Niin silloin tietäkää Euroopassa, Jeesuksen takaisin tuleminen on todella oven edessä. 7 kohtaa. 7 ihanaa ihmeellistä kohtaa. Yhdellä liuskalla tekstiä. Katsotaan, onko täällä sillä kohtaa päivämäärää. Minua itseäni kiinnostaa tämä nyt tässä. Ei, tässä kohtaa minä en pitäisi katsoa tuonne takaan olevan sisällysluettelon piiriin, mutta nyt en halua vaan monologin saada teille ja kertoa tästä. Mutta joka tapauksessa niin me olemme tekemisissä kokemusten kanssa, jotka ovat, mitä uskotaisin sanoa tällä hetkellä, ainakin 15, lähes 20 vuotta sitten tapahtuneet. Ja nyt tätä alkaa tapahtua Euroopassa. Meillä on siis mitään syytä epäillä, etteikö yhtäältä se, mitä pastori Buck tuo esille, ole suunnattavissa siihen, mitä on tapahtumassa Euroopassa tänään, huomenna, ylihuomenna, mitä tahansa se onkin sitten. Ja toisaalta kääntää asiat näin päin. Ei ole ollenkaan sitä epäillä, etteikö tämä, mitä tapahtui Euroopassa, ole yhteydessä siihen, mitä nämä Jumalan sanansaattajat tälle miehelle, joka sai kokea ihmeellisiä asioita Itä-Euroopan ja Venäjän silloin Neuvostoliiton evankeliumissa. Ole todella vakavasti sanottua ja vakavasti otettavaa taivaallista ilmoitusta. Musta enkelien tehtävä on olla tällainen sanansaattaja ennen kuin tulee se vaihe, jolloin enkelit alkavat suojella ja auttaa meitä, kun järkytykset ovat tulossa. Minun tekisi mieli sanoa jotain, joka liittyy Suomeen tässä näin. Mä mietin, mahdottiko te, niin uskallanko sanoa näin, pystyy oikein ottamaan sitä vastaan, mitä minä sanon. Ja nyt me odotamme. Se on hyvä, että tämä veli on tässä. Hän rohkaisee. Aina kun minusta tuntuu, että nyt alkaa kierrokset mennä vaan alaspäin, niin hän sanoi aina jotain semmoista. Kyllä hyvä, että Pirkko kutsuu tuon veljen tuohon, tai tulikohan itse en tiedä. Joka tapauksessa, niin sanon sen näin. Me olemme, veljet siskot, nyt euroaikana uloin etuvartio myöskin kellotaululla kaikkeen siihen, mitä tapahtuu jännitteessä euron ja tuon itärajan toisella puolella olevan Gogin ruhtinaan välin. Kuuntelitteko, katselitteko kansainvälisiä uutislähteitä? Kuuntelitteko, katselitteko suomalaisten uutistoimittajien raportteja? Ensimmäinen maa, jossa euro astui voimaan, oli Suomi. No, me olemme tienneet tämän aina, eikö totta, että näin on, mutta sanoin täällä aamulla tästä muuttuneesta iltapäivän aiheesta puhuessani ystävillä aamun kokouksessa, että ensimmäistä kertaa vasta tässä nyt Brysselin tuntumassa pari päivää sitten, niin itse, enkä ollenkaan oma-aloitteisesti, vaan erään ruotsalaisen kristityn toimittajan heittäessä tämän ajatuksen omaan sydämeeni, niin sain tämän oikein elävänä siemenenä omaan ajatusmaailmaani. Suomi ei ole mistä tahansa syystä ensimmäinen, joka otti käyttöön euron. Meidän täytyy olla ensimmäinen. Miksi? Koska kaikista 11 EU-valtiosta, jotka olemme eurossa mukana nyt, me olemme aikavyöhykkeellä uloimpana idässä. Ymmärrätkö? Siis meillä tuli uusi vuosi tuntia ennen kuin se tuli muualla. 2 tuntia ennen kuin se tuli esimerkiksi Brittein saarilla ja Irlannissa. Ja tämä on todella vakava asia. Ja vielä kerran tunnustan, että tämä ei ole minun ajatukseni, vaan hyvin tunnettu kristityn journalisti Brysselissä niin heitti tämän ajatuksen minulle sanoen, että monet meistä rukoilemme Suomen puolesta maailmalla erikoisesti nyt. Miksi? Siitä syystä, että te tiedätte, nykyajan politiikka on täynnä uhkauksia, uhkavaatimuksia, kellon lyömiä, lentäviä ohjuksia ja kaikkea tällaista. Yhdysvallat uhkasi Irakia. Siihen ja siihen kellolyömän mennessä. Ellei vastausta tule, pum. Ajattele. Reaaliaikaisesti Suomi on koko Euroopan unionin kartalla 1 tunnin verran edellä kaikkia näitä suuria valtioita. Ei ole mitään EU:n keskusaikaa ymmärrä. Ei ole mitään niin sanottua Moskovska Vremjaa, niin kuin Neuvostoliiton päivinä 11 aikavyöhykettä käsittävällä alueella kaikki ihmiset elivät virallisesti Moskovan aikaa. EU:ssa ei ole tätä. Jokainen valtio elää omaa aikaansa. Ja me olemme 1 tunnin verran edellä kaikkia muita EU-valtioita. Ja jos sattuisi käymään niin, että jotain uhkavaatimuksia tulee, niin ensimmäisenä EU-valtiona ja ensimmäisenä eurovaltiona Suomi tässä EU-kartalla täyttää ja käyttää loppuun minkä tahansa uhkaaja, joka on annettu. Ja näin me tulemme aivan uudenlaisiin ajatuksiin, kun mietimme niiden viisaiden ihmisten ajatuksia, jotka ovat aikoinaan varoittaneet Suomea EU-jäsenyydestä. Kun nämä sanovat meille, että EU tarvitsee Suomea nimenomaan Venäjän uhkaa vastaan tässä EU-koillisasetelmassa. Minä muistan, kun Suomi oli äänestänyt, niin kuin äänesti, ja Suomesta tuli EU:n jäsenvaltio. Minä muistan kohtaamisen Tanskan parlamentissa. Siellä kristityt edustajat pitävät minua vieraana. Kohtaan pari, kolme EU-kriittistä poliitikkoa, jotka ovat parlamentin jäseniä. Ja yksi heistä sanoo minulle parlamentin kahviossa pyöreän pöydän äärellä. Nyt me uskallamme hengittää Tanskassa. Nyt me uskallamme alkaa rakentaa tulevaisuutta. Tähän saakka me olemme olleet äärimmäinen koillisvaltio Venäjän uhkaa vastaanottamassa. Mutta nyt te olette siellä. Joten kun karhu ensimmäisen kerran käpäläänsä heilauttaa, niin ei se heilauta teidän ylitse, vaan se raapasi ensinnä teitä. Nyt me olemme tanskalaiset suojattuja. Nyt me olemme rauhassa. Minä ymmärsin aina tämän geopoliittisen asetelman voimakkuuden, mutta en koskaan ymmärtänyt ennen Brysselissä käyntiä pari päivää sitten, mitä tarkoitti tämä, että me olemme aika vyöhykkeellä se EU:n jäsenvaltio, joka ensimmäisenä käyttää loppuun kaikki mahdolliset armon ajat, joita jonkun syntyvän konfliktin kohdalla EU:n suuntaan heitetään. Vakava kysymys. Mutta jos näin on, niin silloin tämä merkitsee sitä, veljet siskot, että meidän Jumalan omien enkelit ovat todella aktiiveja, valvovia, liikkuvia, paljon tekemistä, paljon kartoittamista, paljon seuraamista, paljon paneutumista asioihin, jotta tämä kolmas vaihe Jumalan seurakunnan puolustaminen ja hoitaminen tulee viedyksi taivaallisella kunnialla loppuun. Jaksatteko te uskoa yhtään tähän suuntaan? Yritetään sanoa joku. Apostolien tekojen 8. luku. Ole hyvä ja avaa sieltä Raamattua, jos sinulle näin sopii. Apostolien teot 8. Tuossa luvun puolivälissä suurin piirtein tapahtuu asioita, jotka liittyvät Samarian herätykseen. Me emme nyt puutu siihen sen enempää, mutta lähdemme liikkeelle Samarian herätyksen loppuhetkistä ja sitten tulemme tällaiseen kuvaukseen jakeessa 25. Ja kun he olivat todistaneet ja Herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Apostolien teot 8:25 eteenpäin. Kuuntele, mitä nyt sanon. Enkelit olivat alkuseurakunnan elämässä niin tavanomaisia tuttuja, että sinä luet tämän tekstikuvauksen vähän tähän tyyliin, niin kuin lukisit tätä ette. Ja sitten Matti ja Maija nousivat metroon Ruoholahden pysäkillä. Ja kun he olivat rautatieaseman pysäkillä, niin enkeli tuli heidän luoksensa ja sanoi, että älkää nyt menkö pelkästään sinne kristilliseen keskukseen, vaan jääkää pysäkin verran aikaisemmin metrosta pois ja menkää sinne Amaliatarin luokse. Ja kertokaa hänelle Jeesuksesta. Sillä hänellä on nyt tarve tietää. Nyt on hänen aikansa pelastu. Ihan noin, ymmärrättekö. Ja sitten teksti voisi jatkua aina. Ja niin he sitten menivät toisella Alepan muovikassi kädessä ja toisella Hesari tuolla sunnuntaipainossa kainalossa. Ja tekivät sen mukaisesti, niin kuin enkeli sanoi, ja löysivät Amaliatadin hädässä sielunsa tähden. Ajattele, kun me kuulemme yhdestä enkelistä, joka ilmestyy Maastrichtin maantien kulmalla, niin jopa valtion kirkon protestanttinen kirkkovaltuuston jäsen, niin henkeä pidätellen ohjaa auton sumuisen maantien syrjään, tietäen, että hän on hyvinkin riskinaiheuttaja, oman henkensä ja toisten turvallisuuden vaarantaja. Mutta hän tekee sen, koska olen joka päivästä kohdata sanansaattajaa taivaasta. Mutta minä sanon sinulle Jumalan sanan valossa, niin kuin oli, niin on oleva. Mitä se tarkoittaa? Joo. Jeesus sanoi niin kuin Noan päivinä ja niin kuin Lootin päivinä. Mikä oli Noan päivien erikoispiirre? Kaikki se jumalattomuus. Älkää me siitä nyt puhuko. Mikä oli Lootin päivien erikoispiirre? Kaksi enkeliä ja heidän keskellänsä ihmisen poika itse. Ilmestyivät. Alkoivat jutella. Kannustivat Abrahamia menemään Lootin luokse. Eikö totta? Kantamaan hänestä vastuuta, puhumaan hänestä Jumalalle. Henkilökohtainen sielujen voittaminen enkeleitten laukaisemana on piirre, jota me emme ole kokeneet vielä tässä viimeisen sukupolven päivänä. Mutta jotakin tällaista on kiehumassa, ystävät, Keitossa, jonka nimenä on viimeisen sukupolven loppusuora. Enkelit tulevat ilmestymään ja muistuttamaan sinua tehtävästäsi kertoa Jeesuksesta toiselle. Siitä syystä, että Jumalan ohjelma nyt vain sattuu olemaan tämä, että enkelit eivät evankelioi ketään, vaan Jumala toimii sillä tavalla, että jokainen laji kasvaa oman lajinsa kautta. Ihmiset evankeloivat ihmisiä. Mutta kun ihmiset eivät tiedä, höperät, mitä tehdä, niin enkelit tulevat taivaasta sanomaan Abrahamina, Abraham, Lot, täytä vastuusi. Ja minä uskallan sanoa, veljet, siskot, profeetallisesti Suomen niemellä elävänä kristittynä toiselle suomalaiselle kristitylle. Meidän asemamme, meidän tilamme, meidän aikataulumme on niin strategisesti merkittävä, että Jumalan enkelimaailma tulee puuttumaan meidän elämiseemme tavalla, joka tulee yllättämään veljemme ja siskomme jossakin Keski-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa. Jumalan enkelimaailma tulee puuttumaan asioihin tällä maaperällä. Jotakin tiedän, jotakin sellaista, mitä minulla ei ole lupaa, ei valtuuksia sanoa. Jotakin on näissä papereissanikin, jotka ovat edessäni, mutta valitettavasti, minun täytyy näin sanoa, valitettavasti minä en voi ottaa esille kaikkea sellaista, minkä luvat eivät vielä ole olemassa, mutta se mitä on tapahtumassa on todella ihmeellistä. Todella ihmeellistä. Täällä ystävät, jotka istuvat takana ja näkevät, miten minä siirrän paperia paperin jälkeen. Tässä on 20-30 arkkia paperia mennyt. En voi ottaa esille kaikkia näitä asioita, mitä täällä on, mutta on rakas Jeesus. Mutta minä toivon, että jokin pieni läpileikkaus siitä, mitä Jumala on tekemässä Euroopan maaperällä parasta aikaa, koskettaisi sinun sydäntäsi ja sinä ymmärtäisit, missä me olemme menossa. Me on yksi kokemus täällä kirjattuna paperille, jonka suhteen kysymys on suomalaisesta tapahtumasta, jonka suhteen minulla on oikeus sen käyttämiseen, niin kuin näin on minulle sanottu, niin kuin itse koen sen parhaimmaksi ja oikeaksi. Ja minä tässä olen ottanut koko tämän arkiston mukaan ja siitä syystä, koska minä en voinut ennakkoon järjelläni käsittää enkä määrätä, mitä minä voin käyttää, mutta halusin jättää Pyhän Hengen hoidettavaksi näiden asioiden esille ottamisen. Ja tässä minulla on selkeä Jumalan ohjaus siitä, että minä voin kertoa tämän, joka on tässä paperilla. Henkilö, joka on tämän kertonut minulle, elää jossakin, nyt minä sanon asian näin, elää jossakin Helsingin ja Porin välisellä alueella Suomea. Häntä ei tavoita ajamalla jotakin suurta tietä Helsingistä Poriin. Täytyy poiketa Helsingin Porin valtaväylältä johonkin suuntaan, ajaa sitä useita kymmeniä kilometriä ja sitten tullaan alueelle, missä tämä henkilö on. En myöskään voi sanoa, onko hän mies vai nainen. Mutta tässä on hänen kertomuksensa ydin. Hän nousee aamulla tapojensa mukaan arkiaamuisin varhain, koska hän tekee työpäivänsä Helsingissä. Hän käyttää työmatkoihinsa Helsinkiin autoa, joka on lähemmäs 20 vuotta vanha. Hän ajaa tällä autolla, joka oli henkilöauto, jossa on suurempaa tilaa. Hän ajaa tällä autolla jotakin sellaista, joka liittyy hänen työhönsä, jos hänen autonsa tuhoutuisi tai jotakin tämmöistä onnettomuutta tapahtuisi, niin se olisi hirveä asia tämän henkilön taloudessa elämässä. Hän lähtee aamuisella eräänä arkipäivänä matkalle Helsinkiin. Jossakin vaiheessa Helsingin ja Porin valtaväylä ajaessa autonsa pysähtyy. Vaikuttaa siltä, että paristo on tyhjä, ei ole mitään virtapiiriä jäljellä. Siinä tien laidalle autonsa saatuansa hän istuu, miettii pilolle menevää työpäivää, vielä enemmän ihmettelee sitä, mistä hänen vanha autonsa. Nyt yhtäkkiä saadaan siihen kuntoon, että se lähtee liikkeelle. Ja yhtäkkiä hänen edessään. Eikä hän pidä sitä ihmeisenä, koska hän on istunut, en tiedä pitikään nyt päätänsä näin, en muista kertoakaan edes, se ei lue minun paperissani, mutta voin kuvitella, että hän istuu siinä ja kenties tuijottaa alaspäin, eikä pysty sanomaan, ajanko auto ohitsemaan. Mutta yhtäkkiä yhdessä sen auto. Myöskin aika iso auto, ei mikään henkilöauto. Ja sitä tulee vanha herrasmies ulos. Oma vanha herrasmies. Hän arvioi miestä jonnekin 75 paikkeilla suurin piirtein. Aika iäkäs autokuljettaja. Tämä mies tulee hänen tykönsä. Ja kysyy häneltä, että onko sulle jotain vaikeuksia auton kanssa. Hän, joka kertoo tämän minulle, sanoi, että hän vastaa ja sanoi, että joo, että tämä vanha rakkinen, tämä nyt pysähtyy tähän. Ja sitten hän kuvailee tilannetta ja auton tarvetta ja kaikkea tällaista. Silloin tämä mies, hän sanoi, joo, ei se mitään, että minä pystyn auttamaan sitä. Ja kysymättä yhtään mitään sen enempää, hän ajaa autoansa eteenpäin, jollakin tavalla kääntää tämän isän autonsa, ajaa sen nokkaan nokittain tämän auton kanssa. Ja muista noin 75-vuotias mies. Ja muitta mutkitta hän menee ja sisätiloista laukaisee moottorikannen ja nostaa sen sitten ylös ja avaa oman autonsa moottoriosaston päältä kannen ja löytää jostakin jatkokaapeleita. Ja tämä kaikki tapahtuu sillä tavalla, että tämä henkilö, joka kertoo tämän minulle, hän vaan istuu siellä ratin takana ja katselee. Ja hän sanoo, yllättävää on se, että kun hän näkee nämä kaapelit, niin hän ymmärtää, että ne ovat noin kolmanneksen siitä pituudesta, mitä on nokan ja akkujen väli. Jos te ymmärrätte ollenkaan nyt automiehet ja autonaiset, mitä tämä tarkoittaa. Mutta tämän 75-vuotiaan näyttävä mies, niin hän vaan vetää kaapelin päästä, ja kaapelia tulee lisää. Näin me haluaisimme tehdä joskus, kun pitää maksaa pankkiin lähetysmaksuja. Vetää vaan jostakin päästä, ja tulisi Suomen markkoja lisää. Hän vaan vetää, ja kaapeli selkeästi kasvaa. Vetää toisesta, se kasvaa. Yhdistää päät. Tulee istumaan autoon sisälle. Ja sanoo, että kestää nyt vähän aikaa, kun latautuu tämä akku, mutta istutaan ja jutellaan tässä näin. Ja tämä kertoja, joka tämän minulle on lähettänyt, jonka kanssa olen puhunut sen jälkeen puhelimessa, hän sanoi, että hän on niin kauhuissaan. Hän sanoi, tiedä onko se piru vai enkeli. Mutta hän sanoi, minä tiesin jotain yliluonnollista tapahtumista. Hän on niin kauheasta, että hän ei pääse vielä tässäkään päässä autosta ulos. Hän istuu ratin takana, toinen tulee istumaan hänen vierelleensä. Ja tämä sanoo, niin nyt meillä on vähän aikaa tässä näin, niin puhutaan Jeesuksesta. Puhutaan Jeesuksesta. Hän sanoo, siinä istutaan ehkä 15 minuuttia. Akku latautuu ilmeisesti. Hän sanoo, yhtäkkiä. Ja tämä on ehkä ensimmäinen kertomus, joka koskaan tulee näistä suomalaisista kertomuksista julkistamaan jossakin yhteydessä, koska tämäkin jo ääneen tapahtuva kertominen edellyttää lupaa, joka minulla on, mutta sinä ymmärrät, on määrättyä syytä siihen, että juuri tämän kaltaista kertomusta ei tahdo vielä pistää lehden paastalle istuttaa. Ei haluaisi joutua hoitoon vielä. Tämä päätoimittajan arvo täytyy vielä säilyä, että voi tehdä tämän työn eteenpäin. Mutta kun aika on kypsä, kun tätä alkaa tapahtua, niin tässä on ensimmäinen kertomus, joka suhteen minulla on vapaudet itse toimia ja julkaista. No niin. Auto alkaa itsestään hyrätä. Siis virta on tullut akkuun ilmeisesti. Mutta ei mitään käynnistämistä tapahdu, mutta yhtäkkiä vaan siinä keskustelun aikana niin kuullaan, että moottori käy. Ja sitten tämän kertomuksen ydin on siinä, että henkilö kirjoittaa ja sanoo, että hän koki, että siitä hetkestä eteenpäin, kun hän alkoi kuulla auton moottorin ääntä, niin auto oli kuin uudesti syntynyt. Niin, siis ymmärtäkö, siksi minä korostin tuota ikää. Auto oli lähes 20-vuotias, eikä mikään henkilöauto, vaan paljon kärsinyt ja paljon koeteltu tavarankuljetusauto. Se oli kuin uudesta syntynyt, sanoi mies. Ja tämä, joka istui, niin vielä sanoi, niin, näin se on, kun uudesta syntyy. Näin se on, kun uudesta syntyy. Moottori alkaa käydä ihan uudella äänellä ja kaikki menee kohdallensa. Etkö sinäkin tahtoisi uudesta syntyä? Ja sitten tämä mies otti ja sanoi, no kuule, nyt kaikki on kunnossa ja puristi kättä ja sanoi, minä menin irrottaa nuo kaapelit, istu tässä vaan rauhassa vähän aikaa lepää ja ota noin lunkisti. Mies menee irrottaa kaapelit, kelaa kaapelit. Ja hän sanoi, tämä kirjoittaja, että nyt kun hän katseli tilannetta, niin hän näki kyllä tilanteen, että nyt ne kyllä kerittiin. Eivät ne lyhentyneet, ne olivat tosiaan niin pitkät kuin ne olivat, mutta hän oli aivan varma, että ne pidentyvät 2/3, kun nämä kytkettiin toisen selvävaunutta. Nyt ne kerittiin, jätin pois. Mies meni autoon, käynnisti, lähti ajamaan, käänsi auton, jatkoi eteenpäin ja yhtäkkiä auto ei ollut. Ja kun tämä suomalainen mies sitten kerää voimansa ja lähtee ajamaan tällä uudessa syntyneellä automoottorilla, niin siihen kohtaan, missä hän näkee, että tiellä tämän auttajan auto katosi, hän kuvitteli, että siinä täytyy olla jokin mäännyppylä tai siinä täytyy olla jotakin, joka yhtäkkiä kätkee auto. Ei, tie on aivan viivain suora. Ei ole mitään mäännyppylä, ei ole mitään yllättävää kaaretta, ei ole mitään, mikä taakse auto voisi kadota. Suoralla tiellä katseen seuratessa auto katosi. Tämä henkilö on lähettänyt kertomuksensa myöskin Yleisradiolle. Hän mainitsee Yleisradion, hän mainitsee minut. Minä tiedän, kuka hän on. Hän elää, tämä kertoja. Mutta se, mikä minua kiinnostaa ehkä enemmän kuin Yleisradiota, on se, että hän ottaa yhteyttä minuun, koska hän sanoo, minä olen oppinut ymmärtämään, että sinä uskot tällaisen yli luonnon meneviin asioihin. Ja minä luotan sinuun, kun sinä kerrot minulle, miten minä voin sentyä uudestaan. Miten se on pata kattilaan tuntee tai eikö mitä se on koiralle vai mitä sanotaan? Musta kylki kummallakin, just niin. Näin. Niin minä sain olla yhteydessä tämän henkilön, lähettää hänelle sen, mitä hän tarvitsi voidaksensa löytää eteenpäin ohjaavat arvon ja armoituksen sanat. Ja näin meidän aikamme menee, ystävät, tässä eteenpäin. Me olemme lopussa tässä kerronnassa aivan tällä hetkellä. Mutta katsokaa tätä Helsingin Sanomien sivua. Talous- ja työosasto sunnuntaina 3. tammikuuta, siis tänään. 1999 ennustajat kertovat. Tätä kehdataan pistää Suomen kansan eteen. Talous- ja työosaston etusivulla. Ja tämä sama juttu jatkuu 3 sivua. Ennustajat kertovat. 1999 ennustajat kertovat. Jos kristallipallon äärellä olevia katsojia, ennustajia, talousmaailmasta ja muuta voidaan tarjota heidän kuuluisalla menestymisellänsä ennustamaan tulevaisuutta nyt, niin minä en häpeä, että olen ottanut teidän eteenne tänä iltana Jumalan hyvän henkimaailman.